Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայաշատ ջավախքում է, անկարգությունների գործով ձերբակալվել են Մասիսի քաղաքապետն ու փոխքաղաքապետը։ Տաշիր կապիտալը հակադարձում է Հայաստանի կառավարությանը, պնդելով, որ հենց իրենք են հրաժարվել բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերի կառավարումից։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի նոր կառավարության հետ քննարկում է օժանդակության ծրագրեր։ Միջազգային թեմաներ Բաբչենկո ամբողջ հեսական ճշմարտությունը Կիևում մահացավ, միջազգային հանրության արձագանքը ռուսաստանցի լրագրողի սպանության բեմականացմանը, ձերբակալությունների նոր ալիք Ադրբեջանում, Փենյանում է ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավարը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Պաշտոնական այցով Վրաստանում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է վրացի և հայ գործարարների հետ, ներկայացնելով տնտեսության ոլորտում իր կաբինետի առաջնահերթությունները և բիզնես միջավայրը բարելավելու ծրագրերը։ Ավելի վաղ Վրաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպումից հետո Փաշինյանը հայտարարել էր, թե երկու երկրների հարաբերություններում չլուծվող հարցեր չկան։ Մանրամասները ծրագրում։ Պաշտոնական Բաքուն արձագանքել է Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի միջև մոտ ապագայում հանդիպում կազմակերպելու Հայաստանի արտգործնախարարի հայտարարությանն ու պնդել, թե Ադրբեջանը միշտ պատրաստ է բովանդակային բանակցությունների Ղարաբաղյան խնդրում առաջընթացի հասնելու համար։ Այդ բանակցությունների միջոցով պետք է լուծվեն Ադրբեջանի գրավել տարածքներից հայկական ուժերի դուրսբերման, ինչպես նաև բռնի տեղահանվածների վերադարձի հարցերը, ապագործակալությանն ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Ավելի վաղ արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, պատասխանելով Արմենիայի հերոստանգերության հարցին, թե արդյոք այս պահին քննարկվում է Փաշինյան-Ալիև հանդիպման հնարավորությունը, ասել էր. «Անմիջական շփումներ կլինեն այն ժամանակ, երբ կհասնենք այդ պահին, ես չեմ խոսում ամիսների մասին, ես խոսում եմ շաբաթների մասին»։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը 9 տարվա մեջ առաջին անգամ մեկնել է Փխենյան, Հյուսիսային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների միջև հունիսին կայանալիք հանդիպման ընթարաջ։ Մոսկվան իրեն իրավունք չի վերապահում միջամտել այդ բանակցություններին, ասել է Լավրովը, պնդելով, թե Հյուսիսային Կորեան ինքը պետք է որոշի, ինչ երաշխիքներ են հարկավոր Վաշինգտոնի հետ համաձայնության հասնելու համար։ Այս օրերին Հյուսիսային Կորեայի նախագահի մերձավոր խորհրդական Կիմ Յոնգ Չոլը Նյու Յորքում է, ուր արդեն հանդիպել է պետքարտուղար Մայք Պոմպեոին, երկու երկրների առաջնորդների դեմարդեմ հանդիպումը քննարկելու։ Երկշաբաթյա բացակայությունից հետո Վաշինգտոնը վերադառնում Թուրքիայի դեսպանը, որին Անկարան ետեր կանչել Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Սպիտակտան վիճահարույց որոշման պատճառով։ Ըստ Անադոլու գործակալության, դեսպանը կվերսկսի դիվանագիտական ծառայությունը առաջիկա երկու շաբթի։ Նույն օրը Վաշինգտոնում կհանդիպեն Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարները։ Երկու երկրների ավանդական դաշնակցային հարաբերությունները վերջին շրջանում սրվել են։ Անկարան մեղադրում է Վաշինգտոնին Սիրիայի քրդերին աջակցելու, Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու, ինչպես նաև Թուրքիայի նախագահին դիմախոս Ֆեթուլլա Գյուլենին չարտա անցնելու համար։ Ամերիկահայ հայտնի հեռուստաաստղ Քիմ Կարդաշյանը Սպիտակտանը հանդիպել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, քննարկելու 63-ամյա Ալիս Մարի Ջոնսոնին վաղաժամ ազատելու հարցը, ով ցմահազատազրկման է դատապարտված թմրամիջոցների առուվաճարքի համար։ Կարդաշյանն այս հարցով զբաղվում է դեռ անցած տարվանից և նախագահ Թրամփի հետ հանդիպումից հետո հույս է հայտնել, որ տարեց կնոջը կյանքի երկրորդ հնարավորություն կտրվի։ Հրաշալի հանդիպում ունեցանք, քննարկեցինք բանտային բարեփոխումներ ու ազատազրկման հարցերը, իր հերթին Թվիտերում գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ռեալ Մադրիդի մարզի Զինեդին Զիդանը անակնկալ հայտարարել է պաշտոնելքելու մասին, պնդելով, թե եկել է փոփոխությունների պահը։ Հայտնի ֆուտբոլիստը Ռեալի գլխավոր մարզչի պաշտոնը ստանձնել էր 2 տարի առաջ։ Նրա առաջնորդության պարքայական ակումբը աննախադեպ արդյունքների հասավ 3 անգամ անընդմեջ դառնալով Չեմպիոնների լիգայի առաջատար։ Ընդհանուր առմամբ Զիդանի առաջնորդությամբ Ռեալը 9 գավաթ նվաճեց, ճիշտ այնքան, որքան ակումբի նախորդ 6 վարժիչները միասին 8 տարվա ընթացքում։ Անցած տարվա հոկտեմբերին Զիդանը արժանացել էր FIFA-ի տարվա լավագույն մարզիչ մրցանակին, դառնալով առաջին ֆուտբոլիստը պատմության մեջ, որին հաջողվել է լավագույնը ճանաչվել և որպես խաղացող, և որպես մարզիչ։ Օրվա լրահոսից այսքանը, լուրերը ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հեղինե Ռուսաստանը շարունակում ենք թողարկումը, նախ թողափոխվենք Կարևան Վրաստան, որտեղ շարունակվում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական այցը։ Այսօր նա հանդիպել է Վրացայի գործարար շրջանակի հետ և ներկայացրել իր գլխավորած կառավարության ծրագիրն ուղված Հայաստանում բիզնես միջավայրի բարելավմանը կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Թբիլիսից Փաշինյանն ուղևորվել է Ջավախ կայսարումով Հայաստանի նորընտիր ղեկավարի Վրաստանյան այցի օրակարգն արդեն իսկ կարելի է առանձնահատուկ համարել, քանի որ Հայաստանի առաջնորդները նախկինում հազվադեպ են այցելել Վրաստանի հայաշատ այդ երկրամաս։ Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում տեղից։
Ավարտվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական այցը Վրաստան։ Այսօր վաղ առավոտյան Հայաստանի վարչապետը հանդիպեց տեղացի գործարարների հետ, նախաճաշեց նրանց հետ և ներկայացրել է Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարը, տնտեսական ոլորտում բարեփոխումները, հրավիրելով ներդրումների։ Օրվա երկրորդ կեսին էլ վարչապետը ճաշեց արդեն Վրաստանում ապրող հայազգի գործարարների հետ, ստեղության նույն օրակարգով էր հանդիպումը։ Պաշտոնական հանդիպումների մասին վարչապետին այսօր ընդունեց Վրաստանի հոգևոր առաջնորդը Պատրիարք Իլիա II-ը, և այս հանդիպումից հետո արդեն Հայաստանի ղեկավարը ուղևորվեց Ջավախ Թբիլիսից, մի քանի կանգառներ է արել արդեն Նիկոլ Փաշինյանը հայաբնակ գյուղերում, այստեղ հարյուրավոր մարդիկ հավաքված սպասում են նրան հյուրասիրության պաղուհացով, երաշտությամբ բեմ է տեղադրված Նիկոլ Փաշինյանը, ելույթ ունեցավ Գանձա գյուղում։
Ես ուզում եմ հավատալ և համոզված եմ, որ այս պաշտոնական այցից հետո Հայաստան-Վրաստան հարաբերություններում և ընդհանրապես հայ-վրացական հարաբերություններում նոր էջ է բացվում, որովհետև մենք կարծում ենք, որ Հայաստան-Վրաստան հայ-վրացական հարաբերությունները պետք է կառուցվեն մի նոր այսպիսի բանաձևի վրա, որ Վրաստանում պետք է բոլորը համոզված լինեն, Վրաստանի իշխանությունը, կառավարությունը, ժողովուրդը պետք է համոզված լինեն, որ Հայաստանի և հայ ժողովրդի գործողություններում չկա որևէ դավադրություն, որևէ սպառնալիք Վրաստանի և Վրաց ժողովրդի ասեին, և նույնն էլ Հայաստանի Հանրապետությունը և հայ ժողովուրդը պետք է համոզված լինեն, որ Վրաստանի պետության Վրաց ժողովրդի գործողություններում չկա որևէ դավադրություն, սպառնալիք և սադրանք հայ ժողովրդի ասեին և Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Ահա այս հենքի վրա մենք պետք է կառուցենք նոր հարաբերություններ, նոր բարեկամություն, նոր եղբայրություն, և ես համոզված եմ, որ ինչպես Հայաստանի կառավարությունը հրճակել է մի քաղաքականություն, որ Հայաստանի Հանրապետությունից պետք է արտագաղթը դադարի և պետք է սկսի ներգաղթի գործընթաց, ես համոզված եմ, որ Վրաստանի կառավարությունը նույնպես այդպիսի քաղաքականություն կորտեգրի և հայ ժողովրդի արտագաղթը այս տարածաշրջանից ոչ միայն կդադարի, այլև կսկսի ներգաղթի մեծ գործընթաց, և այս տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական խնդիրները կլուծվեն, գործարարները կգան և նոր ներդրումներ կանեն, որպեսզի այստեղ հայ ժողովուրդը իրեն զգա ազատ և երջանիկ։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս այցի ամենակարևոր արդյունքը համարում եմ այն, որ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլիի և իմ նկատմամբ իմ միջև հաստատվել են անձնական ջերմ հարաբերություններ, ընկերություն, և ես համոզված եմ, որ իդեմս գործող վարչապետի հայ ժողովուրդը և Հայաստանի Հանրապետությունը ունի մի լավ բարեկամ, ինչ վերաբերվում է Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությանը, ես ուզում եմ ասել այն, ինչ որ ասեցի մյուս գյուղերում նույնպես, դուք այդ հաղթանակը հավասարապար ձեր հաղթանակն է, ես համոզված եմ, ձեզնից շատերը ներկա են եղել Հանրապետության հրապարակում և կերտել են այդ հաղթանակը, և այդ ուղտենն եք այդ հաղթանակի։
Ավելի ուշ արդեն ուշ երեկոյան Հայաստանի վարչապետը հանդիպումներ կանցկացնի նաև Հինոց Մինդայի և Ախալ Քալակի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ և Բավրայի անցակետով կվերադառնա Հայաստան։ Փաշինյանը ինքնաթիռով էր եկել Թբիլիսի, բայց ասացի արդեն ավտոմեքենայով կվերադառնա Հայաստան։
Գլխավոր թեմաներից մեկի աղմուկահարույց ձերբակալությունների մասին Երևանում անկարգությունների գործով ձերբակալվել է 5 գանձ, այդ թվում մասնիցի քաղաքապետն ու փոխքաղաքապետը։ Բարձրաստիճան Ջոն Պաշտոնյանները մասնավորապես կասկածվում են ապրիլի 22-ին տեղի ունեցած բռնություններին մասնակցելու մեջ։ Հիշեցնենք, այդ օրը Երևանի վարչական շրջանում ընդդիմության երթի ժամանակ դիմակավորված անձին քարձակվել են ցուցարարների վրա և բռնության ենթարկել նրանց, այդ թվում նաև լրագրողներ։ Լրագրողների Նայն Եղալեչյանի ռեպորտաժը։
Մասիսի քաղաքապետն ու փոխքաղաքապետը ձերբակալվել են։ Ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրոզյանը։ Ըստ քնչական կոմիտեի, Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանն ու փոխքաղաքապետ Կարեն Օհանյանը կասկածվում են ապրիլի 22-ին Էրեբունի վարչական շրջանում տեղի ունեցած անկարգություններին անմիջական մասնակցություն ունենալու մեջ։ Սոնա Տրոզյանն ասաց, այս գործի շրջանակներում Մասիսի քաղաքապետից ու փոխքաղաքապետից բացի ձերբակալվել են ևս 3 անձ։
Տեղեկացրել ենք, որ ապրիլի 22-ին Էրեբունի և Նոր Արեշ 24 փողոցների խաչմերուկում տեղի ունեցած դեպքերի արդիվ, որի ժամանակ քարերով, մահակներով և էլեկտրարով սարքերով բռնություն էր դարձրել քաղաքացիների նկատմամբ, այդ ընթացքում նաև կային ճիշտ լրագրողներ, հարցրել ենք քրեական գործի շրջանակներում ձեռնարկվել էր մեծածավալ քնչական և դատավարական այլ գործողություններ, ներդրվել են համացանցում առկապես անյութերը։ Այս պահի դրությամբ մենք ունենք 5 կասկածյալ, ովքեր ձերբակալվել են անկարգություններին անմիջական մասնակցություն ունենալու համար։ Նրանց թվում են նաև Մասիսի քաղաքապետը և փոխքաղաքապետը։ Այսինքն այս պահին վարձն իրականացնող մարմինը ունի տվյալներ, որոնց համաձայն նրանք մասնակցություն են ունեցել տեղի ունեցած իրադարձություններին։
Ապրիլի 22-ին Երևանի վարչական շրջանում տեղի ունեցած այդ իրադարձությունները լուսաբանող Շանթ հեռուստաընկերության լրագրող Արտակ Խուլյան Ազատությանը պատմել էր, իրեն նույնպես հարվածներ են հասել, ասաց հույս չուներ, որ մեղավորները կպատժվեն։
Սկզբնական շրջանում մտավախությունն էի, որ այդ հանցագործությունը չի բացահայտվելու, նաև նկատի ունենալով նախկին փորձը, որ շատ դեպքեր չեն բացահայտվել լրագրողների նման հարձակումների դեպքերը, նշեմ ՊՊԿ-ը ընդգրավման օրերին Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ լրագրողներ դժեցին, բայց մեծ հաշվով չբացահայտվեցին այդ հանցանքը կատարած անձին։ Դա նկատի ունենալով ես մտավախությունն էի, որ կրկին այս հանցանքն էլ կոչվելու, այսպես ասած, մենք չենք իմանալու հանցագործներին, չեն բացահայտվելու, չեն կանգնելու արդարադատության առջև։ Փաստորեն իրոք իրավիճակը փոխվել երկրում և մյուս գերատեսչությունների գործելաոճը տեսնելով այլ աշխատելաոճով են երևույթին հանդես գալիս։
Հիշեցնենք, այդ օրը քաղաքացիական հագուստով մարդիկ բժշկական դիմակներով հարձակվել են խաղաղ ցուցարարների վրա, քարերով ու մահակներով հարվածել նրանց։ Այս իրադարձություններից առաջ ու հետո մամուլը գրում էր, որ Մասիսի քաղաքապետը նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի թիկնազորի պետ Արշակ Հակոբյանի դստեր ամուսինն է։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխությունից հետո հնարավոր է Հայաստան վերադառնա հազարամյակի մարտահրավերներ ամերիկյան կորպորացիան, որը բազմամիլիոնանոց ծրագրերը Հայաստանում դադարեցրել էր 2008 թվականի մարտի 1-ին արյունալի իրադարձություններից հետո։ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո ամերիկահայ ազդեցի կազմակերպությունները շտապել էին դիմել ամերիկյան իշխանություններին, խնդրելով վերականգնել դրամաշնորը և շարունակել Հայաստանի օժանդակությունն, այդպիսով որոշիչ դերակատարում ունենալ Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացներ։ Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացներում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանն այսօր հայտարարել է, որ հարցի շուրջ քննարկումներ են ընթանում։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգները Հայաստանի նոր կառավարության հետ քննարկում է ազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի ծրագրերի վերսկսման հնարավորությունը։ Այսօր լրագրողներին փոխանցեց Երևանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Դեսպանի խոսքով պաշտոնական Վաշինգտոնի կողմից Հայաստանին աջակցություն ցուցաբերելու հարցը ընդգրկված է եղել ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով փոխ տեղակալ Բրիջիթ Բրինքի Երևանյան բանակցությունների օրակարգում։ Ամերիկացի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը օրերս էր Երևանում, նրան ընդունեցին Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։
We are very pleased to be fully engaged with the new government, to have an opportunity to talk about how the US government can help the new government.
Ուրախ ենք, որ հնարավորություն ունենք Հայաստանի նոր կառավարության հետ քննարկել, թե ԱՄՆ կառավարությունը ինչպես կարող է օժանդակել Հայաստանի նոր կառավարությանը։ Տեղյակ եք, որ ԱՄՆ պետքարտուղարության ավագ ներկայացուցիչը, պետքարտուղարի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով փոխ տեղակալ Բրիջիթ Բրինքը անցած շաբաթ կիրակի օրերին այստեղ էր ու քննարկումներ ունեցավ արտգործ նախարարի վարչապետի ու նախագահի հետ, ինչպես կարող են օժանդակել Հայաստանի նոր կառավարությանը։ Քննարկել են օժանդակության հնարավոր տարբերակները, որ ԱՄՆ կառավարությունը կարող է ցուցաբերել։ Քննարկվել է հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրի շրջանակում համագործակցությունը կամ օժանդակության այլ տարի հնարավորությունը։ Շարունակելու ենք այդ քննարկումները։
And we will continue those discussions.
Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիան, հիշեցնենք, 2006 թվականին ծրագրում էր Հայաստանին հատկացնել մոտ $235 million ոռոգման համակարգերի և գյուղական ճանապարհների շինարարության համար։ 2008 թվականի մարտի 1-ին արյունալի իրադարձություններից հետո կորպորացիան հայտարարեց, թե վերանայում է Հայաստանում իր գործունեությունը, իսկ 2009 թվականին դադարեցրեց մոտ $60 million արժողությամբ ճանապարհաշինության ծրագրի ֆինանսավորումը։ Այդ որոշումը պայմանավորելով մի շարք քաղաքական ցուցանիշների գծով Հայաստանի կատարողականի վատ տարածմամբ, շարունակվեց և ավարտին հասցվեց միայն ոռոգման համակարգերի կառուցման ծրագիրը։ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց հետո Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը ԱՄՆ պետքարտուղարին կոչ էր արել աջակցել Հայաստանում աննախադեպ խաղաղ և սահմանադրական իշխանափոխությունը, հաջողությամբ ավարտին հասցնելուն և արագացված կարգով քննարկել հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի միջոցով $140 million դրամաշնոր տրամադրելու հնարավորությունը։ Ինչին ի պատասխան ԱՄՆ նորանշանակ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն օրերս ողջունել էր Հայաստանում տեղի ունեցած խաղաղ ու համանդրական իշխանափոխությունը և խոստացել քննարկել հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրով Հայաստանին ֆինանսական օժանդակություն տրամադրելու հնարավորությունը։ ԱՄՆ դեսպան Միլզը այսօր անդրադարձավ նաև հարցին, թե ինչու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի շնորհավորել Հայաստանի իշխանություններին Հայաստանի Հանրապետության հռչակման 100-երորդ տարեդարձի կապակցությամբ, չնայած շնորհավորել է Ադրբեջանի նախագահին Ադրբեջանական Հանրապետության հռչակման 100-ամյակի արթիվ։ Տեղյակ եք, որ Հայաստանի կառավարությունը պաշտոնապես սեպտեմբերին է նշելու անկախության տոնը։ Սպասում եմ, որ ԱՄՆ-ն Հայաստանի իշխանություններին պաշտոնապես կշնորհավորի այդ ժամանակ։ Կարծում եմ, շատ կարևոր է, որ նախագահ Թրամփը շնորհավորեց Հայաստանի նոր կառավարությանը ժողովրդին խաղաղ ցույցերի բողոքի ակցիաների համար, որոնք նոր էջ բացեցին Հայաստանի պատմության մեջ։
Սարգիս Հարությունյան,
Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծի փաթեթն արդեն նախապատրաստական փուլում է, սակայն առայժմ հստակ չէ, թե երբ տեղի կունենան արտահերթ ընտրությունները։ Խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող հանրապետական այդ հարցին ի պատասխան ասում է 2020 թվականը ընդգծելով ոչ թե արտահերթ, այլ հերթական ընտրություններ։ Փաշինյանի թիմը միջդեռ պնդում է, որ արտահերթ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան այս տարի և արդեն աշնանը։ Հարցին անդրադարձել են նաև Հայաստանի հարցով ԵԽԽՎ համազեկուցող ները, խորտալով քաղաքական ուժերին ընդրությանը նախապատրաստվելու հնարավորություն և բավարար ժամանակ տալ։ Սիսա Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Արտահերտ ընտրությունների համար քաղաքական ուժերին պետք է նախապատրաստվելու բավարար ժամանակ տրամադրել, հայտարարում են Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցողները։ Անցյալ շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպած համազեկուցողները 3 տարածած հայտարարության մեջ մասնավորապես նշում են, որ լիովին հասկանում են արտահերտ ընտրությունների անցկացման իշխանության կոչերը, ընտրությունները, սակայն ընդգծում, որ Վենետիկի հանձնաժողովի չափանիշների համաձայն ընտրություններից առաջ պետք է կայունացնել օրենսդրությունը, իսկ կուսակցություններին նախապատրաստվելու բավարար ժամանակ տրամադրել։ Արտահերտ ընտրություններն անհրաժեշտություն համարող Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը ծանոթ է Վենետիկի հանձնաժողովի հանձնարարականներին, բայց կարծում է, Հայաստանում իրավիճակը այլ բան է պարտադրում։
Վենետիկի հանձնաժողովի ռեկոմենդացիաներում նշվում է, որ ընտրական օրենսգրքի նախընտրական օրենսգիրքը պետք է փոփոխվի ընտրություններից առնվազն 1 տարի առաջ, այսինքն հապճեպ փոփոխությունը իրենց համար ընդունելի չէ, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այս պահին մենք գործ ունենք Հայաստանում ստեղծված ոչ ստանդարտ քաղաքական իրավիճակի հետ, իսկ ոչ ստանդարտ քաղաքական իրավիճակը շատ դեպքերում թելադրում է, պարտադրում է ոչ ստանդարտ լուծումներ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն հայտարարել է, որ արտահերտ ընտրությունները ցանկանում է անցկացնել այս աշնանը։ Դրա համար սակայն անհրաժեշտ է խորհրդանում մեծամասնություն կազմող հանրապետականների համաձայնությունը։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր էլ հայտարարեց, դեռ վաղ է խոսել ընտրությունների մասին։
Երբ որ ինձ հարց են տալի, ասում են, երբ եք պատրաստվում ընտրություններ, ես ասում եմ 22 թվականին։ Ես չեմ ժխտում, որ հնարավոր է, բայց փաստաթուղթ չկա իմ ձեռքի տակ։ Նախ պետք է մենք իմանանք, թե ընտրական օրենսգրքում ինչպիսի փոփոխություններ են կատարում, եթե այդ փոփոխությունները ընդունելի կլինի քաղաքական ուժերի համար, դա ընդունելի կլինի միջազգային կառույցների Վենետիկի հանձնաժողովի համար, մենք նոր կարող ենք խոսել ժամանակի մասին։
Ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով, այն ինչ կատարվեց Հայաստանում աննախադեպ էր եւ միջազգային կառույցները հաշվի կառնեն ստեղծված իրավիճակը։
Եվ կարծում եմ պետք է բանակցություններ վարվի հանձնաժողովի հետ, եւ այդ բանակցությունների միջոցով հասնենք նրան, որ այդ չափանիշները Հայաստանի համար որոշակի իմաստով փոխվեն։ Այսինքն ամբողջությամբ հնարավոր չէ այդ չափանիշը անտեսել, բայց որոշակի իմաստով հնարավոր է դա փոփոխության ենթարկել։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարը միևնույն ժամանակ կարծում է, որ 2 ամիսը բավարար չէ ընտրություններին նախապատրաստվելու համար։
Ողջամիտ ժամկետ պետք է ամենայն դեպս, երևի 6-6 ամիս ժամանակ պետք է, որ ըստ էության նախ քաղաքացիները մարսեն տեղի ունեցածը և նաև և գաղափարների և ծրագրերի ներկայացում տեղի ունենա, և նաև այդտեղ դրամավաքի խնդիր կա, այսինքն բազմաթիվ հարցեր կա։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցողները տարածած հայտարարության մեջ մտահոգություն էին հայտնել նաև սոցցանցերում նախկին իշխանությունների հասցեին հնչող ատելության խոսքի դրսևորումներով, կոչ անելով բոլոր քաղաքական ուժերին քննադատել այն։ Մարուկյանն ու Զոհրաբյանը անընդունելի են համարում վիրավորանքն ու ատելությունը, իսկ նախկին իշխանության ներկայացուցիչ Վահրամ Բաղդասարյանը շեշտում է, երևույթը շարունակվում է։
Ես եթերում եմ դատապարտը, և ես նաև գիտեմ, որ և Փաշինյանը, և մեր գործընկերները բոլորն են բացաբար են վերաբերվում այդ երևույթին, և բոլորն են քննադատել։
Եթե ինչ-որ մեկը մեկին անձնական կներեք ամենացածր մակարդակի անձնական վիրավորանք է հասցնում, կնոջը, նրա ընտանիքին, նրա երեխաներին հազար ներեղություն, ես այդտեղ խոսքի ազատություն չեմ տեսնում, և դա ինձ համար խոսքի ազատություն չէ, դա ինձ համար անամոթություն է, դա ինձ համար անպարկեշտություն է, և դա ինձ համար բեսպրեձել է։
Համազեկուցողների այդ հանդիպան ժամանակ ելքի ներկայացի ասել է, բա ինչպես եղավ այս իշխանափոխությունը, ասում եմ, մենք պարտադրեցինք դիակներ պատրաստեցինք, դագաղներով գնացինք հանրապետականներին, բախեցրինք և իշխանությունը վերցրեցինք, դա ժողովրդավարական է, դա սահմանադրական է։ Ես պարզապես հետևում եմ գործընթացներին, գնահատականներում չեմ շտապում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի երկարամյա նախագահ Գագիկ Հարությունյանի պաշտոնակությունից հետո նրափոխարեն բարձր դատարանի նոր անդամի նշանակման հարցը շարունակվում է քննարկման առարկա հանդիսանալ։ Չնայած որ նախագահ Արմեն Սարգսյան համաձայնել էր քննարկումներ սկսել նոր թեկնածուին առաջադրելուց առաջ, այդուհանդերձ դատական իշխանության ներկայացուցիչներն առաջ անցնելով արդեն առաջադրել են իրենց թեկնածուին։ Ներկայացնում է Արտակ Համարտունյանը։
Սահմանադրական դատարանի անդամի պաշտոնում փակ և գաղտնի ընթացակարգերով առաջադրված թեկնածուի ընտրությունը ազգային ժողովի կողմից անթույլատրելի է, հայտարարում է Իրավունքի Եվրոպամիավորում իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից սահմանադրական դատարանի դատավորի Թափուր տեղի համար Վճռաբեկ դատարանի դատավոր Ելիզավետա Դանիելյանի թեկնածության առաջադրման մասին հայտնի դարձավ մեկ շաբաթ առաջ։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանի խոսքով հենց նման ոչ թափանցիկ առաջադրումներ պատճառը, որ ազգային ժողովը շուրջ 1 ամիս առաջ չընտրեց նախագահի առաջադրած թեկնածուին։
Պետք է հնարավորություն լինի այդ մրցույթի ամբողջ ընթացքը հանրային վերահսկողության ենթարկելու։ Այդ չափանիշները սահմանված են նույնիսկ առաջին ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների թեկնածուների հավակնորդների մրցույթների համար։ Ազգային ժողովը պետք է պարտադրի այդ բարձր ստանդարտների պահպանումը և այդ պարտադրման համար ազգային ժողովը կարող է չընտրել այս թեկնածուին, համարելով, որ այն ևս ներկայացվել է, ընտրվել և ներկայացվել է ազգային ժողովին հավասարության, արդարության, թափանցիկության և հրապարակայնության ստանդարտներին չհամապատասխանող ընթացակարգով։
Ազգային ժողովի կողմից նախագահի առաջադրած թեկնածուի չընտրվելուց հետո ընդունելով իրավաբանական հանրության առաջարկը, Արմեն Սարգսյանը որոշել էր մինչև նոր թեկնածուության առաջադրումը նախաձեռնել լայն խորհրդակցություններ, ինչի մասին էլ գրավոր տեղեկացրել է ազգային ժողովի նախագահին։ Այդուհանդերձ, մեկ շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ թեկնածու է առաջադրել դատավորների ընդհանուր ժողովը, խորհրդարանի նախագահն էլ որոշել է ընտրության հարցը քննարկման դնել հունիսի 12-ին։ Ըստ գլխավոր օրենքի, սահմանադրական դատարանի թափուր տեղերի համար առաջադրումները կատարում են հաջորդաբար հանրապետության նախագահը, դատավորների ընդհանուր ժողովը և կառավարությունը։ Գործընթացի նկատմամբ դիտորդություն իրականացնող իրավունքի Եվրոպա միավորման ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանի խոսքով, նախատեսված չէ ընթացակարգ, ըստ որի նախագահը կարող է կորցնել թեկնածու առաջադրելու իր հերթը։
Քանի որ սահմանադրական դատարանի անդամ և նախագահ հանդիսացող Հարությունյանի անդամի լիազորությունները դադարել էին և այդ կապակցությամբ առաջացել էր սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր տեղ, և այն առաջացել էր այն ժամանակահատվածում, երբ ըստ առաջնահերթության և հերթականության սահմանության 213-րդ հատվածով սահմանված նախագահի թեկնածուի առաջադրման հերթներ, այդ տեղը ներածնելու համար թեկնածուի առաջադրման իրավունքը հանրապետության նախագահին է։
Ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության դիտարկման, սահմանադրական դատարանի դատավորի երկրորդ թափուր տեղը կառաջանա հունիսի 15-ին, երբ կլրանա սահմանադրական դատարանի անդամ Վոլոդիա Հովանիսյանի 70-ամյակը։ Հենց այս ժամանակը գա դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից թեկնածու առաջադրելու հերթը, սակայն դա չի կարող շրջանցել նախագահի կողմից առաջադրվող թեկնածուի ընտրությանը, վստահ է իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչը։
Ազգային ժողովը սահմանադրությամբ սահմանված ընթացակարգի պահպանման նկատառումներից ելնելով և անհրաժեշտությունից ելնելով պետք է իր կամքը արտահայտի հենց 12-ի քննարկման ժամանակ, եթե այդ քննարկումը կվերաբերի դատավորների ընդհանուր ժողովի առաջադրած թեկնածուին, քանի որ այդ թեկնածուն կարող է ընտրվել միայն հաջորդ առաջացող սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր տեղի համար։
Տիգրան Եգորյանի փոխանցմամբ իրենց ուղված գրությամբ նախագահը հաստատել է, որ պատրաստ է նախաձեռնել սահմանադրական դատարանի անդամի մասնագիտական ընտրական գործընթաց, որի առաջարկով նրան դիմել էին ավելի քան 200 փաստաբաններ։ Արմեն Սարգսյանի աշխատակազմից այսօր ազատությանը չհաջողվեց պարզել, թե երբ է նա պատրաստվում առաջադրել բարձր դատարանի դատավորի նոր թեկնածու։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունում խոշոր չարաշահումների բացահայտումների շուրջ քննարկումները չեն մարում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պնդում է, որ Ալեքս Հոլդինգը պետք եկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավարության հետ համաձայնեցված խուսափել է խոշոր հարկերից։ Ծրագրողներն այսօր Փաշինյանի կառավարության ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանին են հարցրել, թե արդյոք ընդամենը 1 ամիս առաջ, երբ զբաղեցնում էր ֆինանսների փոխնախարարի պաշտոնը, տեղյակ չէր, որ օլիգարխները գումարներ են թաքցնում բյուջեից։ Հասիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող, մինչ այդ նույն նախարարությունում առաջին փոխնախարար աշխատած Ատոմ Ջանջուղազյանը տեղյակ է եղել ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտած սխեմայից։ Ասած, այդ հարցն իրավասության շրջանակում չէ, ինչու պետք է իմանար։ Բյուջե չմուտքագրվող հարկերի պատասխանատուն ըստ Ջանջուղազյանի եղել և մնում է պետեկամուտների կոմիտեն։
Օրինակ, ինչի պիտի իմանայի, դուք կարող եք ինձ ասել։
Փոխնախարար
եմ եղել կոնկրետ պարտականություններով, չէ, կոնկրետ իրավասություններով։ Եթե այն պարտականությունները իրավասության շրջանակում չի այդ հարցը, մենք չենք կարող, չէ, դատողություն անել, ենթադրենք փողոցում լսած կամ տաղավարում լսածների վրա դատողություն ես ինձ թույլ չեմ տանել։ Այսինքն, եթե իմ իրավասության և պարտականությունների շրջանակում մի հարց չի եղել։ Դրա վերաբերյալ որս մեկ դուք իմացել եք։ Նախ ասենք, չեմ համարում, որ այդ իմանալը արդեն հանցագործությունն է, հասկանում եմ, որ հարցնում եք։
Երեք պետք փոխնախագահն ասել էր, ԱԱՑ բացահայտած սխեման իրենց համար գաղտնիք չի եղել, իսկ ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարարել, մեխանիզմը, որը գործել է ցանցային սուպերմարկետներում, ներդրվել է քննարկման արդյունքում։ Որպեսզի գյուղ մթերք եւ միս մթերող գյուղացին չտուժի, խորհրդակցություն են անցկացրել, որին ըստ Վահրամ Բաղդասարյանի մասնակցել է ինքը, նաեւ այսօրվա պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարը, դրանից տեղյակ է եղել ֆինանսների գործող նախարարը։ Ըստ ԱԱՑ-ի ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Ալեքս Հոլդինգը, համաձայնություն ձեռք բերելով ՊԵԿ նախկին ղեկավարության հետ, խուսափել է խոշոր հարկերի վճարումից։ Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը 461 անհատ ձեռներեցներով առևտուր է իրականացրել եւ 20% ավելացված արժեքի հարկի եւ շահութահարկի փոխարեն ըստ ԱԱՑ-ի վճարել է ընդամենը 2% շրջանառության հարկ։ Թե ովքեր են նախկին պաշտոնյաները, ծառայությունը չի մանրամասնել, տեղեկացնելով, որ դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու եւ կեղծ ձեռնարկատիրության հատկանիշներով։ Գործով ձերբակալվածներ չկան։ Ազգային անվտանգության ծառայության նկարագրած համաձայնություններին մասնակցած նախկին ու ներկա պաշտոնյաները պետք է պատժվեն։ Ջանջուղազյանն առաջարկում է շարժվել օրենքով։
Եթե օրենսդրությունը պատիժ նախատեսում որևէ գործողության համար կամ անգործության համար, ուրեմն պետք է պատժվեն, եթե ոչ, ուրեմն ոչ։
Եթե օրինականությունը գին ունի ըստ ֆինանսների նախարարի, ավելի լավ է դա վճարել։ Նման հայտարարություն արեց ֆինանսների նախարարը, պատասխանելով հարցին. հնարավոր է ազգային անվտանգության ծառայության ստուգումների արդյունքում գործարարներն անհանգստանան եւ կապիտալի արտահոսք տեղի ունենա։
Եթե խոսքը վերաբերում է անօրինական գործողությունների դադարեցման արդյունքում ինչ որ երևույթների տեղի ունենալուն, ապա դա ոչինչ, դա նորմալ է, թող տեղի ունենա, իսկ եթե պետք է անօրինականություն լինի, կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ է դա չլինի, նույնիսկ եթե դա գին ունի, որը պետք է վճարվի, կգա հաստատ այն կապիտալը, որը նախընտրում է աշխատել օրինական դաշտում։ Իհարկե դա պետք է չլինի ինչ-որ վակում առաջանալու ճանապարհով, բայց նույնիսկ եթե դա էլ առաջանա, մեկը պետք է պատրաստ լինել դրան, եթե համոզված եք, որ դա ամենաճշմարիտ լուծումն է։ Կարծում եմ, որ բնականոն ընթաց կանթանում, ամեն դեպքում իմ անկալում առաջը մեծինա, բայց մեն պետք է գտնել ճիշտ բացահայտել ճիշտ պատճառները եւ այդ ճիշտ պատճառների լուծումները գտնել։
Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Խոսրով Հարությունյանն ասում էր, ԱԱՑ հաղորդագրությունից է իմացել, թե տնտեսվարողների եւ ՊԵԿ նախկին ղեկավարների միջև գործել են պայմանավորվածություններ։ Կարծում է, եթե անգամ դրանք օրենքի շրջանակներում չեն եղել, պատասխանատուն ոչ թե տնտեսվարողն է, այլ իշխանությունը։
Այդ պայմանավորվածությունները անկասկած պետք է ստանային օրենքի տեսք։ Ես այստեղ չեմ վիճում որևէ մեկի հետ, բայց եթե դրանք օրենքի տեսք չեն ստացել, ապա դրա պատասխանատուն ոչ թե գործարարն է, որ այդ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, այլ իշխանությունը, որ դա պետք է դարձներ օրենք։
Տվյալ դեպքում այդ սուպերմարկետների ստեփականատերը կամ նրա ընտանիքին է պատկանում Համբել Ալեքսանյանն է, որը իրավունք եւ հնարավորություն ուներ օրենսդրական նախաձեռնություն բերել, եթե նա չեր ուզում շրջանցել օրենքը, ինչ եթե նա ցանկ
օրենական է արդյոք
ասեք հարկերից խուսափելու, իմ հարցը սա է, ինչպես
եթե նա
ցանկ ներկայացրել օրենսդրական նախաձեռնություն եւ այդ ամենը օրենքի շրջանակներում
ինքը ինքնին հարցադրումը տեղի չի, այդտեղ զով կներկայացնես։ Հիմա դուք ասում եք զովքը օրը բան պատգամավոր չէ։ Հետո ի՞նչ։ Ալեքսանդր Սամվելը կարող է պատգամավորը, բայց օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալու մտադրություն էլ չունի։
Կելով թեման սուպերմարկետների ցանցում հարկային խոշոր չարաշահումների մասին բացահայտումներից հետո փոքր ու միջին բիզնեսի շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները բարեփոխումներ են պահանջում, մրցակցության հավասար պայմաններ ստեղծել, զրկել արտոնություններից խոշոր տնտեսվարողներին եւ զուգահեռաբար պատասխանատվության ենթարկել Ալեքս Հոլդինգի հետ հանցավոր գործարքին մասնակցած նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Երևան Սիթի ղեկավարությունը դեռևս չի շտապում մեկնաբանություններ տալ ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտումների վերաբերյալ։ Ընկերության գլխավոր գրասենյակ ազատության այցելության ժամանակ, ինչպես փոխանցեց ընդունարանի աշխատակիցը, ղեկավարությունից ոչ ոք չկա, նա հորդորեց առաջիկա երկու շաբթի զանգահարել։ Հիշեցնեմ, ԱԱՑ-ում քրեական գործ է հարուցված, Երևան Սիթի սուպերմարկետներում կեղծ ձեռնարկատիրության եւ առանձնապես խոշոր չափերով հարկերը տուրքը կամ պարտադիր այլ վճարը չկատարելու համար։ Ազատության հետ զրույցում գնորդները ասում էին, որ վաղուց պետք է հարկ
մշակային դաշտ բերվեին հարկերից խուսափող ընկերությունները եւ հույս հայտնում, որ նոր կառավարությունը կշարունակի բացահայտումները։
Դե ճիշտ են ասում, սխալ չեն ասում, մեղք են, թող բոլորն էլ աշխատեն, մենակ մի բանով չի, որ մի հոգին կարողանա աշխատի, մյուսը չկարողանա։
Շատ դրական, որ ամբողջ դաշտը բացահայտ մաքուր լինի, ամեն մեկ իր սրտով ազատ, հանգիստ, առանց կասկածի։
Դե մտածում ենք, որ վերջապես եկավ այդ ջարդը, որ սկսվում է, ու շատ ուրախ ենք դրա համար։
Չնայած տեսախցիկի առջև ոչ բոլոր առևտրականներն են պատրաստ խոսել, բայց առանց տեսախցիկի պնդում են, որ սուպերմարկետների պատճառով մանր խանութների բիզնեսը անկում է ապրել։ Մալաչա Սեբաստիա համայնքի Երևան Սիթի սուպերմարկետից քիչ այն կողմ տարեցկինը մրգերու կանաչեղին է վաճառում, ասում է, որ օրական 1000 դրամ հազիվ է աշխատում։
Ասեն մի կանգնեք, չի թույլատրվում, մտեք շուկա։ Ես էլ ասեմ, եթե ստանեմ շուկա, շուկային պետք է չեկավորվեմ, այդքան հնարավորություն չունեմ, որ շատ առնեմ, կանգնեմ շուկա, իմ օգուտից էլ դե վճարում անեմ։
Անուշ Ղազարյանը, որ տարիներ շարունակ մրգերի եւ բանջարեղենի բիզնեսով է զբաղվում, ավտոտնակը վերածելով փոքր խանութի, ցույց է տալիս կուտակած պարտքերի տետրը։
Փող չունեն, թե չեն կարողանում, պայմանները ինչի, առևտուր չկա։ 1 2 այնքան ունեմ, հնայք, ու քիչ գումարներ չի, 34000։
Պարտքերի եւ պարտքերի բերիտակ աշխատող առևտրականները դժգոհում են անհավասար պայմաններից, որոնք ստեղծվել են հոգուտ խոշոր ընկերությունների։
Ձեր վրա զգացել եք։
Հա բանուշ, էլի մեկեր Ամամ ես ինչ ապակի ակցիա։ Մյուսը էմիսիա ակցիա, մյուր բանալի ակցիա, մյուր էնի ակցիա, մյուր ապեսինի ակցիա, դա։
Հիշեցնեմ, Հանրապետականի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Ալեքս Հոլդինգ ընկերությունում ուսումնասիրությունները ցույց էին տվել, որ տարիներ շարունակ, ինչպես իրենց ընկերության աշխատակիցների, այնպես էլ վերջիններիս ընտանիքների անդամների եւ ծանոթների անվամբ հիմնականում նույն նոտարի մոտ գրանցել են 461 ԱԶ-ներ, որոնք գործունեություն են ծավալել Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցում։ Այս ամենի արդյունքում, ինչպես հաղորդել էր ԱԶ-ն, նախնական հաշվարկի համաձայն ընդհանուր վաճառքի շրջանառությունը կազմել է ավելի քան 40 միլիարդ դրամ, որից վճարվել է 2% շրջանառության հարկ, 20% ավելացված արժեքի հարկի եւ շահութահարկի փոխարեն։ Իրավապահները ճշգրտում են պետության պատճառված վնասի չափերը։ Տնտեսագետ Հակոբ Ավակյանն Ազատության Էջրույցում նշում է, որ տարիներ շարունակ խոշոր ընկերությունների պատճառով խնդիրներ են ստեղծվել մանր ու միջին բիզնեսի համար։ Նոր կառավարությունը պետք է լուծի նաեւ այս խնդիրը։
Պետք է տարողել այդ խոշոր մարկետները եւ սահմանափակել նրանց միևնույն համայնքում մի քանի հատիներ, այլ չեմ ասում Երևան ընդհանուր համայնքը, որ ցնենք, ասենք, այսքան գերակատիր զբաղեցնողը, այստեղ ունենք ֆիզիկականից ազգային անվտանգության խնդիր ու կախում որոշակի խումբ տնտեսվարողներից։
Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը կատարվածը գնահատում է որպես հանցավոր անգործության հետևանք։
Օրենքը հարկային օրենսդրությունով ասել է մի բան՝ իր թողտվության կամ հանցավոր անգործության պարագայում եւ իմացել են նրանք հանցավոր անգործության, երբ որ դու տեսնում ես մի բանը, որ շրջանցում է եւ դու չես բացասանում դրա մասին, հա՞, հանցավոր անգործության պարագայում տեղի ունեցած պետական բյուջեի մուտքային մասի շրջանցում։
Ըստ ԱԱՀ-ի Սամվել Ալեքսանյանը, ում ընտանիքին է պատկանում Ալեքս Հոլդինգը, չի հարցակնվել։ Գործով ձերբակալվածներ չկան, քանի որ նրանք ընդունել են իրենց կողմից թույլ տրված ապօրինությունները, ԱԱՀ-ի միջոցով աշխատելու փաստը եւ պատրաստակամություն են հայտնել համապատասխան սուգումներից հետո վճարումներ կատարել պետ բյուջե։ Տնտեսագետ Մանուկյանը կարծում է, որ բյուջեի կրած վնասը փոխհատուցելուց զատ ԱԱՀ-ն պետք է նաեւ պատասխանատվության ենթարկի այն բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, որոնց թողտվությամբ է տեղի ունեցել այս ամենը։
Լինի մի սուբյեկտ, բիզնես տնտեսվարող սուբյեկտ, ովը հետևելա քաղաքի կանոններին, այսինքն եթե բոլորը իմացել են եւ դա գաղտնիք չի, ապեկի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ասում են, մենք իմացել ենք մեր թողտվությամբ արել։ Եթե դու թույլ ես տալիս, որ բիզնեսմենը նման կարգի գործունեություն ծավալի եւ դրա արդյունքում քաղաքական իրավիճակի փոխվելու արդյունքը ոչ թե թույլ տվողն է պատժվում, այլ միայն պատժվում է այն, ով որ իրականացրել է, բայց ու մնա տարատեսակ ազդարարման մեխանիզմները, տարատեսակ հակակոռուպցիոն պայքարը եւ այլն, այսինքն սա կլինի մասնակի արդարադատություն։
Նշեմ, որ Պետեկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Ռաֆիկ Մաշադյանը, ով նախկինում զբաղեցնում էր ֆինանսների նախարարության խոշոր հարկվճարողների հարկային տեսչության պետի պաշտոնը, երեկ Ազատությանն ասել է, որ իրենց համար ԱԱՀ-ը բացահայտած սխեման գաղտնիք չէր։ Ավելին, հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն Ազատությանն ասել էր, որ այն մեխանիզմը, որը գործել է ցանցային սուպերմարկետներում, ներդրվել է բոլորի իմացությամբ տեղի ունեցած քննարկման արդյունքում, որին մասնակցել է նաև անձամբ ինքը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը բնագործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող Տաշիր Կապիտալ ընկերությունը հայտարարում է, որ այդ իրենց համար է ոչ ձեռնտու բարձրավոլ էլեկտրական ցանցերի կառավարումը։ Այս հայտարարությունը իշեստեմ հաջորդում է էներգետիկայի նախարարի Տաշիր Կապիտալի հետ պայմանագիրը խզելու մասին հայտարարությանը։ Փաշինյանի կաբինետը շահավետ չի համարում պետական սեփականությունը ամնիսացող ընկերությունը 25 տարով Տաշիր Կապիտալի կառավարման հանձնելը։ Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Տաշիր Կապիտալ ընկերությունը հակադարձում է Հայաստանի կառավարությանը և պնդում, որ հենց իրենք են հրաժարվել բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր ընկերության կառավարումից։ Ռուսաստանահայի գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող Տաշիր Կապիտալ ընկերությունը տարածած հաղորդագրությամբ շեշտում է, որ բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերը որպես շահույթի աղբյուր իրենց չի հետաքրքրում, իսկ ընկերության կառավարումը ստանձնելու շուրջ բանակցությունների հիմնական շարժառիթը եղել սակագնի վրա ազդեցության մեղմումը։ Տաշիր Կապիտալի հետ պայմանագիրը դադարեցնելու մասին երեք հայտարարեց էներգետիկայի նախարար Արթուր Գրիգորյանը։ Ըստ նախարարի պայմանագրում կետեր կային, որոնք ձեռնտու չէին պետությանը, և հետևաբար բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը կմնա իբրև պետական հիմնարկ։
Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը պետք է 25 տարով հավատարմագրային կառավարման հանձնվեր Տաշիր Կրուպին, եթե չեմ սխալում կազմակերպության անունը, այս պահին դադարեցվել է պայմանագիրը։
Անցած տարի Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը հիմնավորում էր, թե 100% պետական սեփականություն հանդիսացող ընկերությունը Տաշիր Կապիտալին հավատարմագրային կառավարման հանձնելը մի շարք առավելություններ ունի՝ ծախսերի օպտիմալացման, ներդրումների կառավարման և տեխնիկական քաղաքականության տեսանկյունից։ Տաշիր Կապիտալը հայտարարում է, որ էներգետիկայի նախարարի երեկվա հայտարարությունը, թե պայմանագրի որոշ դրույթներ պետության ձեռնտու չեն, իրենց համար տարակուսելի են։ Ըստ ընկերության պայմանագրի չեղարկման գործընթացի ժամանակ կառավարության և Տաշիր Կապիտալի միջև որևէ կետ չի քննարկվել, որևէ հարցի շուրջ բանակցություններ տեղի չեն ունեցել, առավել ևս նորանշանակ նախարարի մասնակցությամբ։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով անհասկանալի էր, թե ինչու բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերը չմնաց պետական և նախորդ տարի հանձնվեց կառավարման Տաշիր ընկերությանը։ Հայտարարվեց, թե որն էր պատճառը և ինչու առանց մրցույթ արվեց դա։
Ես միայն կարող եմ բացատրել, որ դա պարզապես կապված էր նախորդ կառավարության ցանկությունների հետ, որը չէր առնչվում պետական շահի հետ և պետական նպատակների հետ։ Դա բիզնես մի ծրագիր էր, որի հիմնական նպատակը հենց ոնց որ այդ բնագավառը իրենցով անել, ես այդ բառը թույլ եմ տալիս ինձ օգտագործել։
Խաչատրյանի խոսքով պետությունը տարիներով լուրջ ներդրումներ էր արել բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերում և ընկերությունը լավ էր աշխատում։ Տաշիր Կապիտալ ընկերությունն էլ հայտարարում է, որ վերջին 6 ամսվա խորհրդատվության արդյունքում բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերում մի քանի միլիոն դոլարի խնայողություն է արվել։ Տնտեսագետը ասում է, որ դա կարող է իգիտություն ընդունել և հարցնում, արդյոք նրանք դա չպետք է անեին։
Այսինքն ստացվում է, որ կառավարությունը, որ որոշումը չեղել արել, իրենք շատ տհաս են, վիճակը չեն կարող գնահատել և իրենք արդյունավետ աշխատող կառույցին ասում են, գիտեք ինչ կա, դուք արդյունավետ չեք աշխատել, տվեք մեզ։ Ես ճիշտ ասած չեմ հավատում դրան, որովհետև ես չեմ հավատում նաև կեղծ բարեգործություններին, որոնք մեզ անընդհատ ներկայացվում են գործարարների կողմից, որ տեսեք մենք սարարեցինք, ինձ համար այդ կատեգորիաները գոյություն չունեն։ Կա կապիտալ, բիզնես, շահ, հիմա իրենք վերցրել են դա ինչ-որ պայմաններով, պարտավոր են անել, թող մեզ չգիրես ներկայացնեն, որ մենք սա ենք արել, նա ենք արել, գիտեք մենք լավ ենք աշխատել, ես չեմ ուզում, դրան չեմ հավատում։
Չնայած կառավարության որոշմանը, Տաշիր Կապիտալը հայտարարում է, որ պատրաստ են իրենց փորձը փոխանցել պետական կառավարիչներին և մաղթում են նրանց առավել արդյունավետ կառավարում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաշինյանի թիմի նախաձեռնած կադրային փոփոխությունները պետական կառավարման համակարգում շարունակվում են և հերթը հասավ մարզպետներին։ Այսպիսով Հայաստանի 10 մարզերից 6-ի նոր ղեկավարների անուններն արդեն հայտնի են, նրանց թվում են դաշնակցության քաղ պայմանագրի ներկայացուցիչներ։ Ակնկալվում է, որ մարզպետի պորտֆելներ բաժին կհասնեն նաև Ծառուկյան դաշինքին։ Նորանշանակ մարզպետների կենսագրականները Տաթև Լազարյանն է ուսումնասիրել։
Հայաստանի 10 մարզերից 6-ին նոր մարզպետերի անունները հայտնի են։ Նրանց նշանակելու հարցը ներառված է վաղվա կառավարության նիստի օրակարգում։ 6 մարզպետերից 4-ը Կոտայքի, Արարատի, Շիրակի, Տավուշի մարզպետերը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչներ են։ Մյուս 2-ը Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզպետերը կլինեն հայ հեղափոխական դաշնակցությունից։ Ընդ որում ավելի վաղ դաշնակցության կոալիցիայից դուրս գալու ժամանակ հրաժարական ներկայացրած Արագածոտնի դաշնակցական մարզպետ Աշոտ Սիմոնյանը դեռ ակն է, որ վերանշանակվում է իր պաշտոնում։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանն ասում է, Լոռու, Վայոց, Զորի, Սյունիքի և Արմավիրի նոր մարզպետերի անունները հայտնի կդառնան առաջիկայում, նրանց թվում կլինեն նաև Ծառուկյան դաշնքի ներկայացուցիչներ, սակայն թե քանի մարզպետ կնշանակվի և որ մարզերի ղեկավարումը կտրվի Ծառուկյան դաշնքին, դեռ հայտնի չէ։
Այո, լինելու է։ Թիվ չեմ կարող ասել։
Վաղը կառավարության որոշմամբ Կոտայքի մարզպետի պաշտոնից կազատվի Գագիկ Ծառուկյանի փեսան, Կարապետ Գուլոյանը, նրա փոխարեն նշանակվելու է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Աբովյանի տարածքային կազմակերպության խորհրդի անդամ Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Արարատի մարզպետի պաշտոնից կազատվի Արամայիս Գրիգորյանը, ով նշանակվել էր 2017 թվականի սկզբին։ 1.5 տարի մարզպետի պաշտոնում աշխատելուց հետո նրան կփոխարինի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ և նոր կյանք համայնքի ղեկավար Գարիկ Սարգսյանը։ 2014 թվականից պաշտոնավարող հանրապետական Հովիկ Աբովյանը կազատվի Տավուշի մարզպետի պաշտոնից, նրան կփոխարինի Իջևանի ավականու անդամ Վահե Ղալումյանը։ Շիրակի մարզի դաշնակցական մարզպետ Արթուր Խաչատրյանի հրաժարականից և գյուղնախարար նշանակվելուց հետո մարզը կղեկավարի քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Կարեն Սարուխանյանը։ Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Բոթոյանի հրաժարականից հետո մարզը կղեկավարի 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններում դաշնակցության կողմից առաջադրված պատգամավորի թեկնածու Իշխան Սաղաթելյանը։ Դաշնակցական մյուս մարզպետը Արագածոտնինն է, Աշոտ Սիմոնյանը, նա մարզը ղեկավարում էր նաև իշխանապողությունից առաջ և փաստորեն դեռ միակն է, որ վերանշանակվում է իր պաշտոնում։ Հարություն Սարգսյանը վաղը կազատվի Վայոց Զորի, իսկ Արթուրն Ալբանդյանը Լոռու մարզպետի պաշտոնից, սակայն թե ովքեր են ղեկավարելու այս մարզերը դեռ հայտնի չէ։ Հայաստանի 10 մարզպետերից առայժմ հրաժարական չեն ներկայացրել միայն 2-ը՝ Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը և Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանը։ Նրանք, սակայն, ըստ տարածքային կառավարման նախարարի ևս փոխարինվելու են։ Սուրեն Պապիկյանն ասում է, կառավարությունը նոր մարզպետերից ակնկալում է անթերի օրենքով սահմանված կարգով աշխատանք, ընտրել են ըստ արժանիքների։
Նրանք պիտի համապատասխանեն այսօրվա հայաստանյան իրողությանը։
Պապիկյանն ասում է, մարզպետերը մեծ դերակատարություն պետք է ունենան ու պիտի վերահսկեն, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները լիարժեք իրականացնեն իրենց լիազորությունները։
Ամեն ինչ պիտի արվի, որ մարզպետների գործուն աջակցությամբ տեղական ինքնակառավարման մարմինները գործեն ավելի պարզ, ավելի թափանցիկ, ինչը բնականաբար պահանջում է հանրությունը։
Սա իրենք լինելու են կարծես այսպես հակակշիռ այն մարդկանց, ում հնարավոր չի լինի փոխել մինչև իրենց ժամկետի ընտրված այն
ժամանակ։ Ոչ, մենք հակակշիռներ չենք ուղարկում մարզեր, մենք պարզապես գործադիր իշխանությունը ուղարկում է, այսինքն համապատասխան պաշտոններում նշանակում է սահմանված կարգով մարդկանց։
Անդրադառնալով հարցին, թե նախկինում ընտրությունների ժամանակ մարզպետերը ձայներ էին ապահովում իշխանությունների համար, Սուրեն Պապիկյանն ասաց, այլևս նման երևույթ չի լինելու։
Այլևս չի լինելու Հայաստանում, որ ինչ-որ մեկը ինչքան ուզի, այնքան խփի։ Նման բան այլևս Հայաստանում բացառվում է, եւ մենք մեր բոլոր հնարավոր միջոցներով պիտի ամեն ինչ անենք, որ ապագա խորհրդարանական ընտրությունները հասցնենք այն փուլին, որ առաջին անգամ գոնե Հայաստանում 96 թվականից հետո լինեն ազատ արդար ընտրություններ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրացուցիչ գլխավոր թեմաներից մեկի մասին ռուսաստանցի լրագրող Արկադի Բաբչենկոյի բեմադրված սպանության, որն ինչպես պնդում է պաշտոնական Կիևը, նպատակ ուներ չեզոքացնելու լրագրողին սպառնացող մահվան իրական վտանգը։ Ուկրաինական իշխանությունները հայտարարում են, որ Կրեմլի կոշտոնդի մախոսին սպանելու պլաներ է ունեցել Ռուսաստանը։ Բաբչենկոյի սպանության բեմականացումը և պետական մակարդակով կեղծ լուր տարածելը, սակայն ոչ միայն Մոսկվայի, այլ նաև ողջ միջազգային հանրության տարակուսանք հարուցել։ Ազաբաբայանն է պատմում։
Տարօրինակ պատմություն է, եւ չեմ կարող ասել, թե ինչքանով է այս դեպքում նպատակը արդարացնում միջոցները։ Փառք Աստծո, մարդը ողջ է, բայց Սա չի փոխում մեր այն կարծիքը, որ Ուկրաինան վտանգավոր երկիր է լրագրողների համար։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կոստան դիմախոս լրագրող Արկադի Բաբչենկոյի սպանության բեմականացումը որակել էր Ռուսաստանի դեմ սադրանք դերևս 3-3-ով։ Մենք ուրախ ենք, որ ռուսաստանցի լրագրողը ողջ է ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունների գործողությունները հերթական հակառուսական սադրանք է, որը զարգացում է ունենալու։ Պետդումայի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Կոնստանտին Կասաչովն էլ համեմատական է տարել Սկրիպալների գործի հետ, նկատելով, որ տրամաբանությունը նույնն է ցանկացած գնով վարկաբեկել Ռուսաստանը, և հավելել է. «Դեռ պետք է մանրամասն ուսումնասիրել Բաբչենկոյի գործը»։ Բելգիա արտգործնախարար Դիդիե Ռեյնդերսն էլ նշել է, թե Ուկրաինայի գործողությունները հակասում են Եվրոպայում ընդունված հավաստի լուրեր տարածելու սկզբունքների։ Իսկ լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն պահանջում է, որ Ուկրաինայի իշխանությունները բացատրեն, թե ինչու են գնացել նման քայլի։ Մենք ուրախ ենք, որ Արկադի Բաբչենկոն ողջ է։ Ուկրաինայի իշխանությունները պետք է հիմա պարզաբանեն, թե ինչն է նրանց ստիպել գնալ այդ բեմականացմանը, հայտարարել է Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում կազմակերպության կոորդինատոր Նինա Ագնյանովան, և հավելել, որ իրենց կազմակերպությունը հետաքննելու է այս աննախադեպ իրավիճակը։ Թեմային անդրադարձել է նաև Եվրոպական մամուլը։ The Independent-ը մասնավորապես գրել է, որ կատարվածը հարցականի տակ է դնում վստահությունը Կիևի նկատմամբ։ Երեկ, երբ Մոսկվայում արդեն պետք է սկսվեր Բաբչենկոյի հիշատակին նվիրված բողոքի հավաքը, Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության տնօրենը հայտարարել էր, թե ռուսաստանցի լրագրողը ողջ է։ Բաբչենկոն ասուլիսի ընթացքում ներս է մտել դահլիճ, ասուլիսի ժամանակ պարզաբանվել է, թե հատուկ գործողություն է իրականացվել հայտնաբերելու Բաբչենկոյի սպանությունը պատվերով կատարողին։ Ենթադրյալ քիլերը ձերբակալված է։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարել են, որ Բաբչենկոյի սպանության պատվերի հետևում Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններն են կանգնած, որոնք վարձել էին Ուկրաինայի մի քաղաքացու, ով համաձայնվել էր $30,000 դիմաց սպանել Կրեմլի ընդդիմախոսին։ Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները նաև հայտնել են, որ Բաբչենկոյի սպանությունը ստուգողական սպանություն պետք է լիներ Մոսկվան, նախատեսում էր նման ձևով սպանել ևս 30 քաղաքացու, պնդում են Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պարաշենկոն իր ֆեյսբուքյան էջում գրել էր, որ հանձնարարել է Բաբչենկոյին և նրա ընտանիքին տրամադրել շուրջօրյա պահակախումբ։ Հիշեցնեմ, մայիսի 29-ին Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարել են, որ Կիևում իր սեփական բնակարանի մուտքի մոտ հարձակման է ենթարկվել ռուսաստանցի լրագրող և բլոգեր Արկադի Բաբչենկոն, ով շտաբօգնության մեքենայում հիվանդանոցի ճանապարհին մահացել է։ Պաշտոնական Մոսկվան, միջազգային կազմակերպությունները առաջ արձագանքել են, իսկ ռուսական ինտերնետը պարզապես պայթում էր։ Մոսկվայում 3-3-ով պետք է գայանար Բաբչենկոյի հիշատակին նվիրված բողոքի հավաք, նրա սպանությունը այստեղ նույնիսկ համեմատում էին Բորիս Նեմցովի սպանության հետ։ Արկադի Բաբչենկոն բազմիցս հայտարարել էր, որ բազմաթիվ սպառնալիքների պատճառով ստիպված է եղել հեռանալ Ռուսաստանից և տեղափոխվել Կիև։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հակալությունների նոր ալիք Ադրբեջանում Բերմանեի ենթարկում և կալանավորվում այսի 28-ին Ադրբեջանի առաջին հանրապետության օրվան նվիրված հավաքի մասնակցած ընդդիմադիր ակտիվիստները, ովքեր հիմնականում մեղադրվում են ոստիկանի օրինական պահանջներին չենթարկվելու մեջ։ Դիզեր իրական պատճառը ադրբեջանցի ընդդիմադիրների կարծիքով այլ է, Գևորգ Ստամբոլյանին լսենք։
Արդեն երրորդ օրն է, ինչ ադրբեջանական ընդդիմության ամենաակտիվ և առավելապես երիտասարդներով համադրված ուժերից մեկը հանրապետական այլընտրանք Ռեալ շարժումը իր ապահների կոշտ ճնշումներին է ենթարկվում։ Մայիսի 29-ից ի վեր Ռեալի ակտիվիստներից առնվազն 4-ը դատապարտվել են 25-ից 30 օրվա վարչական կալանքի, 3-3-ով էլ Ռեալի մոտ 2 տասնյակ ակտիվիստների հրավիրել էին Բաքվի տարբեր ոստիկանական բաժանմունքներ և մի քանի ժամ տևած բացատրական զրույցներից հետո ազատ արձակել։ Ընդդիմադիրների համոզմամբ ոստիկանության նման ակտիվության պատճառը Ռեալ շարժման կողմից Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության 100-ամյակի արթիվ մայիսի 28-ին Բաքվի կենտրոնում կազմակերպված երթներ, որն անսպասելիորեն մարդաշատ էր։ Ըստ ամենայնի ձերբակալությունների այլ պատճառ չկա, չեմ բացառում, որ սա նախազգուշացում է։ Իշխանությունները ընդդիմության կողմից նախաձեռնած ցանկացած դրական ալիք ցանկանում են բնում խեղդել։ Մայիսի 28-ի երթը շատ դրական տրամադրվածություն ուներ և մարդկանց կողմից այդ ակցիան բավական դրական էր ընկալվել։ Ըստ երևույթին հենց այդ դրական տրամադրվածությունն է, որ մտահոգել է կառավարությանը, նշում է Ռեալի ղեկավար Նաթիկ Ջաֆարլին, ընդգծելով, որ մայիսի 28-ի երթի մասնակիցները հատուկ էին որոշել փողոց դուրս գալ բացառապես ադրբեջանական դրոշներով և առանց քաղաքական բնույթի պաստառների։ Նրա խոսքով Իլհամ Ալիևի և նրա շրջապատի հրաժարականի պահանջով կոչերը մայիսի 28-ի երթի կազմակերպիչները որոշեցին փոխարինել առաջին հանրապետության հիմնադիր Մամեդ Էմին Ռասուլզադեի անվան վանկարկումներով։ Վերջին օրերին տեղի ունեցած ձերբակալությունների արդյունքում այժմ էլ ճաղերի հետևում են հայտնվել Ռեալ շարժման երիտասարդ սերնդի ամենավառ ներկայացուցիչները, մասնավորաբար մայիսի 28-ի երթի գլխավոր կազմակերպիչ Ազեր Ղասիմլին։ Բաքվի Յասամալի շրջանի դատարանը նրան դատապարտեց մեկամսյա վարչական կալանքի, մեղավոր ճանաչելով ոստիկանությանը դիմադրություն ցուցաբերելու մեջ։ Ղասիմլիի փաստաբան Էլչին Սադիխովի պնդմամբ իր պաշտպանյալի գործով վճիռը դատարանը կայացրել է հիմնվելով բացառապես ոստիկանների կողմից նենգափոխված փաստերի և ապացույցների վրա։ Ոստիկանության կողմից իրեն վերագրվող զանցանքի պահին իմ պաշտպանյալը նույնիսկ այդ վայրում էլ չէր գտնվում։ Բացի այդ, ոստիկանների կազմած արձանագրության մեջ նշված չէ միջադեպի ժամը։ Ամեն ինչ շատ անորոշ է։ Ազեր Ղասիմլին վստահ է, որ այս ամբողջ պատմությունը կապված է երեք տեղի ունեցած երթի հետ։ Մայիսի 29-ին կայացած դատական նիստից հետո հայտարարում էր Բաքվեցի փաստաբանը։ Հավել է մի դեպ, որ ադրբեջանցի անկախ քաղաքագետների և լրագրողների համոզմանքը Մամ Ռեալ շարժման դեմ այս հարցակումը ընդդիմության դեմ ճնշումների և վարկաբեկման լայնածավալ նոր արշավի մի մասն է միայն։ Անցած շաբաթ ձերբակալվեցին մեկ այլ ընդդիմադիր կուսակցության ժողովրդական ճակատի 10 անդամներ։ Նրանց մեղադրում են փողերի լվացման և կուսակցության անօրինական ֆինանսավորման մեջ։
Հայաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Հյուսիսային Կորեայի մայրաքաղաքում է, որտեղ առաջին անգամ հանդիպել այդ երկրի նախագահ Կիմ Չեն Ունի հետ, քննարկելու երկկողմ հարաբերություններն ու տարածաշրջանային խնդիրները։ Լավրովի այցը Փենյան տեղի է ունենում Հյուսիս Կորեացի առաջնորդի և նախագահ Թրամփի միջև հնարավոր հանդիպման շուրջ քննարկումների ֆոնին։ Առավել մանրամասն Արմեն Քոլյանի ռեպորտաժում։
Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովը կորեական թերակղզու իրավիճակը քննարկելու նպատակով մեկնել է Փենյան։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամլոյց առավության փոխանցմամբ նրան ընդունել է Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ունը։ Լավրովը բանակցել է նաև իր հյուսիս կորեացի պաշտոնակից Լի Յոն Խոյի հետ։ Այդ հանդիպումից հետո նա ասել է, որ լարվածությունը մեղմելու միակ ուղին Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ միջազգային համայնքի սահմանած պատժամիջոցների փուլային չեղարկումն է։ Կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման հարցը հնարավոր չէ մեկ ճիքով լուծել։ Պետք է լինեն փուլեր և անպայման ամեն փուլում մյուս կողմը պետք է հանդիպակաց քայլ անի։ Չի կարելի արհեստականորեն արագացնել լուծումը։ Հետևողականություն և համբերատարությունը պետք ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը խոսել է նաև առաջիկայում հնարավոր ԱՄՆ Հյուսիսային Կորեա գագաթնաժողովի մասին։ Մոսկվան իրեն չի վերապահում այդ հանդիպմանը միջամտելու իրավունք։ Փենյանն ինքը պետք է որոշի, թե Վաշինգտոնի կողմից ինչ երաշխիքներ են բավարար համաձայնության կայացման համար, ասել է Լավրովը։ Հանդիպման ընթացքում նա Կիմ Չեն Ունին փոխանցել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ողջույնը և բանակցային գործընթացը հաջողությամբ ավարտելու մաղթանքը։ Կիմ Չենին իր հերթին ասել է, որ բարձր է գնահատում Ամերիկայի գերակայությանը հակազդելու Մոսկվայի դիրքորոշումը։ Դուք մեր լավ բարեկամներն եք Վլադիմիր Պուտինին և ձեր ժողովրդին փոխանցեք մեր լավագույն մաղթանքները։ Հաշվի չառնելով զբաղվածությունս, ես ժամանակ հատկացրեցի ձեզ ընդունելու համար, ասել է Կիմ Չեն Ունը։ Մենք դա բարձր ենք գնահատում, արձագանքել է Լավրովը։ Այս տարի լրանում է Ռուսաստանի և Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետության միջև հարաբերությունների հաստատման 70-ամյակը։ Ռիա Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ սա Լավրովի երրորդ այցն է Հյուսիսային Կորեա։ Մինչ այդ նա եղել է Կիմերի Գերդաստանի առաջնորդած երկրում 2004 և 2009 թվականներին։ ԱՄՆ և Հյուսիսային Կորեայի նախագահներ Դոնալդ Թրամփը և Կիմ Չեն Ունը պայմանավորվել էին անցկացնել առաջին հիրավի պատմական նշանակության հանդիպումը հունիսի 12-ին Սինգապուրում, սակայն
Չանկայն միգրանտների ֆուտբոլային ակումբում Սանկտ Պետերբուրգում Մաքսիմա Թիմում խաղում են նաև հայազգի միգրանտներ, Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանում երկու շաբաթից մեկնարկող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության առիթով լրատվամիջոցները հետաքրքրվում են ռուսական ֆուտբոլային կյանքով, և Reuters-ը հաղորդում է պատրաստել աշխատանքային միգրանտների ֆուտբոլային ակումբի մասին։ Այդ թիմի կազմում խաղում են Աֆրիկայից միջև Հայաստան և Կենտրոնական Ասիան կած երկրների քաղաքացիներ, հայեր, եգիպտացիներ, թուրքմեններ, ուզբեկներ, մալիացի և կամերունցի։ Մաքսիմա կոչվող ֆուտբոլային ակումբի հիմնադիրը և գլխավոր մարզիչը թուրքմեն Բախտիար Յուսուպովն է։ Նա ասել է, որ թիմը ստեղծվել է, որպեսզի խաղացողները իրեն զգան ինչպես տանը։
Именно чтобы каждый пришедший человек команды чувствовал себя как дома, чтобы он
Ու անկախ այստեղ սոցիալական կարգավիճակից իրենց հավասար զգան։
Загрузчик он или начальник, чтобы мы были все равны на футбольном поле и люди приходя.
Մաքսիման ստեղծվել է 2007-ին Սանկտ Պետերբուրգում։ Միգրանտների թիմը մասնակցում է Սանկտ Պետերբուրգի ֆուտբոլի առաջնությանը և 2017 թվականին գրավել է 4-րդ տեղը։ Ցուցափեղկեր պատուհաններ մաքրող աշխատանքային միգրանտ 34-ամյա ուզբեկ Ռուստամ Մուստաֆակուլովը ասել է, որ կանոնավոր սպորտը և ընկերական սերտ կապերը պաշտպանում են իրենց։ Մենք միասին խաղում ենք շատ տարիներ և բոլորս ընկերներ ենք դարձել, ասել է Մուստաֆակուլովը, ով հայրենի Ուզբեկստանում ժամանակին պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ է եղել։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանում կյանքը հեշտ չէ, ասելով, որ տեղացիները ռեպլիկներ են նետում ազգային պատկանելության մասին, մեղադրում, որ զբաղեցնում են ռուսաստանցիների աշխատատեղերը։ Միգրանտների թիմի որոշ ֆուտբոլիստներ հույս ունեն ֆուտբոլային ակումբի միջոցով ավելի առաջ գնալ։ Եգիպտացի Մոհամեդ Հաֆեզը, ամուսնանալով ռուսաստանցի Նատալիայի հետ, տեղափոխվել է Սանկտ Պետերբուրգ։ 27-ամյա Մոհամեդը հույս է փայփայում, որ ֆուտբոլային ագենտները կնկատեն իր խաղը և լավ առաջարկներ կանեն, պրոֆեսիոնալ թիմում կխաղա և փառքի կհասնի, կրկնօրինակելով իր հայտնի հայրենակցի Լիվերպուլի հարձակվող Մոհամեդ Սալահի վերելք։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիր, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, քիչ անց կմեկնարկի լրատվական կենտրոնի աշխատանքը, միացեք և դիտեք, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջորդ երեկո։